Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas nastavak vanredne sednice Skupštine Kosova posvećene dijalogu sa Srbijom. U Banja Luci počinje neformalni sastanak ministara spoljnih poslova procesa za saradnju jugoistočne Evrope. Kosovo otkazalo učešće. Savet bezbednosti u petak zaseda o Idlibu zbog najavljene ofanzive sirijskih snaga na taj region. U naletu najsnažnijeg tajfuna u proteklih četvrt veka u Japanu stradalo 10, povređeno preko 300 osoba. Oko milion ljudi pozvano da se evakuiše. Vreme danas, uglavnom oblačno s kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i reakcije na to što je Milorad Dodik poručio da Bedžet Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, nakon čega je šef diplomatije Kosova i otkazao učešće na skupu na koji ga je pozvao ministar spoljnih poslova BiH, direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
U svijetu predizborne kampanje vidimo i ovdje da je Dodik iskoristio ovaj moment, ali da bi mobilizirao ponovo jeli, po nacionalnom principu svoje glasačko tijelo i predstavlja se jeli, veći zaštitnik Srba od samog Beograda.
Čućete i kako će od oktobra, kada na snagu stupa novi zakon, biti unapređen rad carine. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.
Znači da tri osnovna carinska postupka, tranzit robe, uvoz robe i izvoz robe, se obavlja isključivo upotrebom kompjutera, bez papirnih deklaracija, bez onoga što danas imamo, to su čekanje u nekim redovima, na nekim šalterima, da se obavlja na neki način na daljinu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Vanredna sednica Skupštine Kosova, sazvana na zahtev premijera Ramuša Haradinaja, bit će nastavljena danas popodne, saopštio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji. Obraćanju Veselja prethodila je višesatna pauza u zasedanju koje je počelo juče ujutru. Skupština Kosova je utorak ujutru, bez opozicije, otpočela sednicu posvećenu pregovaračkom timu Kosova, a tokom rasprave je predloženo da Kosovo ima samo jedan pregovarački tim u dijalogu sa Srbijom. Iz inicijative za Kosovo rekli su da nije korisno za Kosovo da se predstavlja od predsjednika s jedne i od vlade sa druge strane. Inače, naredna runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou najavljena je za petak u Briselu. A ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli otkazao je učešće na neformalnom sastanku šefova diplomatija zemalja procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, koji počinje danas u Banja Luci. Na sastanku učestvuju šefovi diplomatija BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Turske i Albanije, dok će ostale učesnice, Bugarska, Grčka, Makedonija, Rumunija, Moldavija i Slovenija, biti zastupljene od strane zamenika ministara ili sekretara ministarstava. Inače, prethodno je domaćin ovog skupa, Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, izjavio da je kosovskom ministru Pacoliju poziv upućen u skladu sa briselskim procesom koji se odvija između Srbije i Kosova. Više detalja u prilogu Erdoana Katane.
Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli na svom Twitter nalogu otkazao je ranije najavljeno učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, koji će se 5. septembra održati u Banja Luci.
Zbog prijetnji i prepreka koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ima prema meni i mojoj delegaciji, uprkos pozivu ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka, otkazao sam učešće na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi u Banja Luci. Dodik je briga za sve na Zapadnom Balkanu,
napisao je Pacoli. Podsjećamo, Dodik je 3. septembra rekao da Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, gdje ga je, kako je rekao, pozvao šef diplomatije BiH Igor Crnadak, kako bi se dodvorio zapadnim centrima moći. Istakao je i da vrata nijedne institucije ovog bosansko-hercegovačkog entiteta neće biti otvorena za Pacolija i da će po svaku cijenu spriječiti njegovu posjetu. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak na vanrednoj konferenciji za novinare, reagujući na ovu izjavu, rekao je da Dodik ne govori istinu jer se sa Pacolijem već sastajao u Banja Luci.
Dočekao ga na aerodromu, imao sa njim poslovne sastanke i nakon toga nastavio sa njim druženje u kafani. Za razliku od Dodika, ja nemam nikakve sastanke iza sebe sa Pacolijem i jedino se s njim na ovakvim regionalnim sastancima, susrećem poput ovo koji treba da bude u Banja Luci.
Dodik je neosnovano ocijenio izjavu šefa BH diplomatije da se sastajao sa Pacolijem.
Jedna potpuna neistina, ali prije toga bi trebao da objasni zašto je Pacolija pozvao u Banja Luku. I koliko vidim i ministarstvo inostranih poslova Srbije je demantovalo da je konstatovano oko toga. Što govori da je spreman da laže i da zloupotrebljava organe Srbije u tom pogledu.
Prema rečima šefa BH diplomatije, kosovska delegacija trebala da dođe jer je za to saglasnost dala i Republika Srbija.
Predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim sastancima isključivo u skladu sa sporazumom između Beograda i Prištine u okviru briselskih razgovora i samo uz punu saglasnost Beograda.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije prema pisanju pojedinih medija demantovalo je da je dalo saglasnost da šef diplomatije Kosova prisustvuje neformalnom sastanku ministara inostranih poslova u Banja Luci. S druge strane, Ministarstvo vanjskih poslova BiH u svom saopštenju istaklo je da Bosna i Hercegovina učestvuje samo u onim regionalnim inicijativama sa Kosovom za koje postoji dogovor o učešću sa Beogradom. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatra da pitanje regionalnih odnosa i jačanje međunarodnog povjerenja ne bi smjelo da se koristi za dnevno političke obračune i za potrebe predizbornih kampanja. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović mišljenja je da različiti stavovi unutar BiH samo stvaraju jedan negativni imidž države na međunarodnom planu.
U svijetu predizborne kampanje vidimo da je velik iskoristio ovaj moment, ali da bi mobilizirao ponovo po nacionalnom principu svoje glasačko tijelo i predstavlja se veći zaštitnik Srba od samog Beograda.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak rekao nam je da otkazivanje učešća kosovske delegacije neće uticati na održavanje ministarskog sastanka sutra u Banja Luci, ali njihov nedolazak nije želio komentarisati.
Neću ja davati izjave oko toga danas, neću. Nemam šta, rekao sam, viče sve.
Bosna i Hercegovina predsjedava procesom saradnje u jugoistočnoj Europi od 1. jula 2018. do 30. juna 2019. godine, te je neformalni sastanak ministara inostranih poslova koji će se sutra održati u Banja Luci planiran u okviru tog predsjedavanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Proces mijenjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije, kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
U ovom bloku još jedna vest. Kremlj još nije doneo odluku o mogućoj posjeti predsjednika Vladimira Putina Srbiji i Francuskoj, izjavio je to portparol Kremlja Dmitri Peskov. Odgovarajući na pitanje novinara da li je poznat datum posjete Putina Srbiji, Peskov je odgovorio negativno, prenosi TAS. Na pitanje da li je počela priprema te posjete, on je rekao da za sada nije jasno. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je juče da će Putin posjetiti Srbiju u oktobru ili novembru, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na aerodromu u Batajnici u avgustu rekao da Putin treba da Srbiju posjeti u novembru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u petak će održati sednicu o situaciji u sirijskoj provinciji Idlib, posljednjem uporištu pobunjenika, gdje je najavljena ofanziva snaga predsjednika Bašara el-Asada. Izjavila je to američka ambasadorka pri UN, Nikki Haley, čija je zemlja predsjedavajuća ovog mjeseca u Savetu bezbednosti. Savet bezbednosti je razgovarao o ovome i velika većina želi da se zaseda o situaciji u Idlibu. Sednicu zakazujemo za petak. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura pozvao je prethodno predsjednike Rusije i Turske, Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, da hitno razgovaraju o Siriji kako bi se izbjeglo krvoproliće. Ujedinjene nacije smatraju da bi ofanziva u Idlibu, u kome živi 2,5 miliona ljudi, raselila oko 800 hiljada ljudi te izazvala humanitarnu katastrofu. Snage predsjednika Sirije, Bašara el-Asada, najavile su mogućnost skorašnje ofanzive u toj provinciji na severozapadu zemlje na granici s Turskom, a sirijska vlada već više nedelja koncentriše svoje snage na granicama Idliba. Idlibom inače dominira militantna grupa Hayat Tahrir al-Sham, koju najvećim delom čine borci nekadašnjeg sirijskog ogranka Al-Kaide. Turska, koja podržava neke od pobunjeničkih grupa, također je rasporedila svoje vojnike u Idlibu i želi da izbegne sirijsku ofanzivu koja bi, kako smatraju, izazvala novi priliv izbeglica na njenu teritoriju. Bela kuća saopštila je da pomno prati razvoj situacije u sirijskom Idlibu, kao i da će SAD i njihovi saveznici odgovoriti brzo i primereno ukoliko sirijski predsjednik Asad ponovo upotrebi hemijsko oružje. Na to je ukazala i američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, koja je situaciju u Idlibu nazvala ozbiljnom. Narod Sirije je prošao kroz previše toga. To je tragedija. Ako sirijske snage žele da nastave sa preuzimanjem Sirije, mogu, ali ne smeju da koriste hemijsko oružje. Ne mogu da napadaju svoj narod. Mi to nećemo dozvoliti. Rekla je Nikki Haley. Kremlj je s druge strane kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog upozorenja Siriji u vezi sa očekivanim napadom na provinciju Idlib. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je takav stav Rusije, nazivajući Idlib osinjim gnezdom terorista, navodi Associated Press. Trump je prethodno upozorio predsjednika Sirije i njegove saveznike, Rusiju i Iran, da ne pokreću, kako je naveo, bezobziran napad na Idlib. Inače, u sirijskom ratu započetom 2011. koji je tokom godina postao složeniji sa učešćem drugih zemalja i raznih grupa, poginulo je više od 350.000 ljudi, a nekoliko miliona raseljeno je unutar zemlje ili izbeglo u susedne države. I još jedna vest iz sveta, najmanje 10 osoba je stradalo, preko 300 povređeno u naletu jednog od najjačih tajfuna u posljednjih 25 godina u Japanu, preneo je BBC. Tajfun je zahvatio zapadne delove japanskog arhipelaga sa propratnim vetrovima jačine i do 172 km na čas te obilnim padavinama. Nekoliko stotina letova otkazano je, dok je poremećen železnički i pomorski saobraćaj. Vetar je naneo i materijalnu štetu s padom krova železničke stanice u zalivu Osake i poplavom dela međunarodnog aerodroma u toj oblasti, dok je nekoliko desetina hiljada ljudi ostalo bez struje. Lokalni zvaničnici saopštili su da je nevremenom ugrožen oko milion ljudi koji su pozvani na evakuaciju usled najavljenih klizišta i drugih mogućih nepogoda. Premijer Shinzo Abe sazvao je hitnu sednicu vlade pozivajući stanovništvo da preduzme sve mere za evakuaciju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Urednici Wall Street Journala pišu da su Nemci prošle nedelje bili potreseni zbog nasilnih marševa u gradu Chemnitzu u istočnoj Saksoniji. Oni ocenjuju da je ova epizoda još jedno upozorenje da glavni političari gube kontrolu nad debatama o migracijama. Glavna nemačka politička klasa dopušta ekstremistima da eksploatišu ovo pitanje bez ikakvog stvarnog protivljenja. Nasilni marševi zaslužuju sve što nemački zakon predviđa za njih, ali zvanične izjave ne govore ništa o mnogo većem broju nerasističkih Nemaca koji poštuju zakon i koji su zabrinuti zbog neproverene migracije. Nemački birači žele nekoga da primenjuje zakone, ali do sada centralne stranke ostaju podeljene i neefikasne u svom odgovoru na brigu o migracijama, navode urednici lista. O dešavanjem u Nemačkoj za portal Politico piše Konstantin Ričar, koji navodi da u vreme kada je desničarski populizam u porastu u Nemačkoj, istočna država Saksonija je posebno na lošem glasu. Autor prenosi da se većina Nemaca, posebno onih koji žive u dobrotvornim četvrtima velikih gradova, zapanjuju onim što se dešava na istoku. Dodaje i da pojam dobre i loše Nemačke je prilično stara. Svaka sugestija da se dobra Nemačka može naći na zapadu i loša Nemačka negde na istoku je glupa. Ako sve više istočnih Nemaca prihvati ideju da su oni loši Nemci, stvari će postati mnogo gore i to ne samo u Saksoniji, upozorava autor Politika. Porast populističkog raspoloženja je deo šire promjene u međunarodnoj politici, smatra kolumnista Financial Timesa Gideon Rachman. Podsjeća kako je 1989. godine slogan Mi smo narod bio slogan demonstracije u istočnoj Nemačkoj, koje su srušile Berlinski zid i okončale hladni rat, a skoro 30 godina kasnije isti povici čuju se na ulicama istočne Nemačke, ali u novom uznemirujućem kontekstu. Autor smatra da izazov iz Amerike sada dolazi iz Evropske unije, koju je Nemačka dugo negovala kao bastion liberalnih vrednosti. Kada Angela Merkel pogleda sve oko stola u Evropskoj uniji, ona sada vidi brojne ideološke neprijatelje. Najizraženiji od njih je Viktor Orban, premijer Mađarske.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Popodne nastavak vanredne sednice Skupštine Kosova posvećena je dijalogu sa Srbijom. U Banja Luci počinje neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Jugoistočne Evrope. Kosovo otkazalo učešće. Savet bezbednosti u petak zaseda u Idlibu usled najavljene ofanzive sirijskih snaga na taj region. U naletu najsnažnijeg tajfuna u proteklih četvrt veka u Japanu stradalo 10, povređeno preko 300 ljudi. Oko milion ljudi pozvano na evakuaciju. Vreme u Srbiji uglavnom oblačno s kišom. Temperatura do 26 stepeni. A u narednim minutima čućete ideje inicijativa za prava osoba s mentalnim invaliditetom upozorila na kršenja prava dece sa invaliditetom. Maša Pavlović iz inicijative je navela da je 60% takve dece koja su smeštena u rezidencijalne institucije isključeno iz obrazovanja.
Same ustanove opravdanje nalaze u nedostatku finansijskih sredstava.
Slobodna Evropa.org.
Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traže uklanjanje murala Ratku Mladiću, prvostepeno osuđenom na doživotnu kaznu za ratne zločine i genocid u BiH, na ulazu u ovo mesto, čije postavljanje finansirao rukometaš Vlada Mandić, koji je rodom iz Kalinovika. Udruženja zbog postavljenog murala najavljuju i krivične prijave, izveštava Gojko Veselinović.
Kameni zid na ulazu u Kalinovik na kojem je iscrtan mural sa likom Ratka Mladića sa natpisom Grad heroja finansirao je srbijanski rukometaš Vlada Mandić, koji se nije oglašavao u medijima povodom ovog poteza. Mural na ulazu u Kalinovik stoji već više od 3 mjeseca, iako njegovo uklanjanje traže udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika. Samir Vranović, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92, kaže da su u toku rata u Kalinoviku ubijena 122 Bošnjaka i da je kroz logore na području ove opštine prošlo više od 1000 Bošnjaka iz Trnova, Foče i Gacka. Zbog toga očekuje uklanjanje ovog murala jer vrijeđa žrtve zločina koji su se desili nad Bošnjacima u ovoj opštini tokom proteklog rata.
Očekujemo od vlasti iz Kalinovika da uklone navedeni mural ratnog zločinca sa putne komunikacije i da se preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim propisima kako se ovakva i slična nedjela ne bi događala ponovo. Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalinovik, kako ih uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalinovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ukoliko mural uskoro ne bude uklonjen, najavljuju krivične prijave protiv načelnice opštine i njenog zamjenika.
Moramo zaštititi svoje članove porodice i Bošnjake koji trenutno žive i koji se kreću na području opštine Kalinovik. I ne prihvatamo i ograđujemo se od bilo kakvih verbalnih sukoba kojim se vrijeđaju ili ponižavaju pripadnici drugih naroda.
Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović nije bila dostupna za izjave, ali je ranije u medijima istakla kako niko nije tražio dozvolu za postavljanje murala, ali nije spominjala njegovo uklanjanje. Postavljanje murala osudio je i OHR, ali osude nisu došle od strane političkih partija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Mladić je prvostepenom presudom Haškog tribunala osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Proglašen je krivim i za progone Bošnjaka i Hrvata u većem broju opština, među kojima i Kalinovik. Na presudu su se žalili i haški tužioci i odbrana, a konačna presuda se očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prelazimo na drugačije teme. Od oktobra više ne bi trebalo da bude papira niti stanja u redovima pred šalterima i trebalo bi sve da počne da radi online. Naime, novi zakon o carinama, koji je već upućen parlamentu, a čije se usvajanje očekuje upravo narednog meseca, trebalo bi da donese potpunu digitalizaciju carinskog poslovanja. Više slušamo od Branki Trivić.
Novi carinski zakon, koji će početi da se primenjuje od oktobra, doneće potpunu kompjuterizaciju, odnosno digitalizaciju u svim sferama carinskog poslovanja, što znači da će se taj carinski zakon u najvećoj meri izjednačiti sa propisom Evropske unije u delu koji se tiče carinskog poslovanja. Predviđa se praktično da se potpuna komunikacija između carinske službe i stranke obavlja isključivo elektronskim putem, što će kompanijama i građanima doneti ubrzanje carinskih procedura, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.
To znači da tri osnovna carinska postupka, tranzit robe, uvoz robe i izvoz robe, se obavlja isključivo upotrebom kompjutera, bez papirnih deklaracija, bez onoga što danas imamo, to su čekanje u nekim redovima, na nekim šalterima, da se obavlja na neki način na daljinu.
Konkretizuje Milošević, koji podsjeća i da je tranzit roba jako bitan za Srbiju kao izrazito tranzitnu zemlju na jugoistoku Evrope, već digitalizovan pre 2,5 godine.
To praktično znači da kada kamion, primjer da navedemo, krene sa robom iz Turske, preko Bugarske, preko Srbije i završit će u Nemačkoj ili nekoj centralno evropskoj zemlji, on ide bez papirne deklaracije, on ide isključivo sa razmenom elektronskih poruka putem kompjutera. I kada dođe na našu granicu, na ulaz, nema papirnih deklaracija, sve se obavlja na isti način kao i u celoj Evropskoj uniji, plus Turska i Makedonija.
Kaže Milošević. On ističe da je Srbija potpuno umrežena sa Turskom i Makedonijom oko tranzita robe. Novi zakon predviđa da se uvoz i izvoz robe obavljaju digitalno, samo razmenom elektronskih poruka, što će značiti da će Srbija imati potpunu kompjutersku vezu i uvozu i izvozu sa celom Evropskom unijom, napominje pomoćnik direktora Uprava carina.
Strategija Republike Srbije, odnosno Ministarstva finansija Uprave carina, je da to uradimo do kraja 2023. godine. Da bismo to uradili u tom roku, moramo investirati u naše IT, u aplikacije, u softvere, u IT inženjering, ali isto tako moramo investirati i u ljude koji će sve to da naprave i da održavaju.
Kaže Milošević. Paralelno sa unapređenjem u državnoj administraciji, dodaje naš sagovornik, Uprava carina planira da zajedno sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim komorama obrazuje i privrednike, špeditere i kompanije Srbije za digitalizaciju carinskih procedura. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Gordana Tiodorović, direktorka u Privrednoj komori Srbije. Komora je, napominje ona, već organizovala nekoliko edukativnih radionica i skupova.
Očekujemo da se od jeseni, dakle, nastave ovi seminari po regionalnim privrednim komorama u saradnji sa Upravom carina, dakle, čekamo kada i usvajanje carinskog zakona da bi mogli da krenemo dalje u edukaciju privrede. Od komore se svakako očekuje.
Tiodorović kaže da će digitalizacijom, odnosno automatizacijom carinskih postupaka, koji bi se u izvozno-uvoznim poslovima sprovodili u bezpapirnom okruženju, biti ubrzano izdavanje dokumenata u nadležnosti Uprave carina, što je ono što privredu najviše zanima. Potpuna implementacija digitalizacije carinskih procedura u skladu sa propisima Evropske unije jedan je od uslova za pristupanje Srbije Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom stiglo je upozorenje da postoji ozbiljna zabrinutost zbog kršenja prava deteta koja se dešavaju u institucijama u Srbiji, posebno dece s invaliditetom. U izveštaju koji su predstavili, nazvanom Kršenja osnovnih prava osoba sa invaliditetom u izveštaju Evropske unije o napretku Srbije, navode da je 60% dece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja. Zoran Glavonjić.
Maša Pavlović iz organizacije MDRIS rekla je da je 60% dece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja.
Same ustanove opravdanje nalaze u nedostatku finansijskih sredstava, međutim prave razloge za ovakvu situaciju trebamo tražiti dublje, a to je da je još uvek duboko ukorenjen medicinski model po kome se ne posmatraju potrebe deteta i neophodnost da svako dete, pa i dete sa smetnjama u razvoju, bude uključeno u obrazovanje i da ne postoji saradnja između ključnih aktera koji su vezani za detetov razvoj.
Kao jedan u nizu problema osoba sa smetnjama u razvoju navedeno je da nije postignut napredak u njihovom premeštaju u život uz podršku zajednice u alternativni smeštaj hraniteljske porodice, kao i da su ustanove u kojima su smeštene ove osobe najčešće prenatrpane, a da su negde deca izmešana sa odraslima. Prema izveštaju koji je predstavio MDRIS, čak 80% korisnika ustanova su deca sa smetnjama u razvoju, dok većina njih nije uključena u redovne škole, već ide u specijalna odeljenja. Predstavnici te organizacije pozvali su nadležne da decu sa mentalnim invaliditetom što pre uključe u obrazovni sistem.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju Evropskoj uniji uvek položaj osoba s invaliditetom u Republici Srbiji prepozna kao jedne od najmarginalizovanijih grupa. Obično su to grupe romske manjine, LGBTI i osobe s invaliditetom. I takođe ne propusti, mislim da je on prilično tačno prepoznao koje su stvari ključne tačke. To su uglavnom pristup zapošljavanju, pristup obrazovanju, poslovna sposobnost i institucije.
Rekao je Milan Marković, šef tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji. Učesnici skupa naglasili su da je potrebna nacionalna strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom koja bi sistemski rešavala njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Crnu Goru gde su aktuelne međusobne optužbe na liniji vlada, manja članica vladajuće koalicije, socijaldemokrate, čiji kadar upravlja javnim preduzećem aerodromi, a usled vladinog modela davanja aerodroma u dugoročan zakup. Tako je otvoreno i pitanje da li su različite ekonomske vizije razlozi za tačku sporenja ili su možda u pozadini i partijsko-politički motivi. Lena Šćepanović.
Od kada je vlada početkom avgusta obznanila da će crnogorski aerodromi po koncesionom modelu biti ponuđeni u dugoročan zakup, na političko-ekonomskoj sceni Crne Gore traje rasprava pristalica i protivnika ovakvog modela valorizacije vazdušnih luka. Nacrt koncesionog akta za aerodrome na period od 25 do 30 godina, koji je sa nacrtom ugovora na javnoj raspravi do 10. septembra, izazvao je za sada disonantne tonove i u crnogorskoj vladajućoj koaliciji. Objašnjavajući razloge za ovakvu odluku vlade, premijer Duško Marković je rekao da aerodromi ovakvi kakvi jesu predstavljaju usko grlo za turizam i ekonomiju Crne Gore.
Jer je to neophodno, jer su sada crnogorski aerodromi jedno usko grlo za ubrzani rast u turizmu, i ne samo u turizmu, nego i cijeloj ekonomiji. Dakle, mi ne valorizujemo aerodrome samo zbog turizma, nego i zbog potreba cijele ekonomije.
S druge strane, oponenti namjeri vlade sjede u parlamentu i u samoj vladi. To je manja članica vladajuće koalicije socijaldemokrati Ivana Brajovića, partija koja je nastala razdorom SDP-a Ranka Krivokapića. Pa je ta partija ponovila razloge zašto se protivi ovakvom modelu. PR Stefan Šuštar kaže.
Iz prostog razloga što su aerodromi Crne Gore jedno od najuspješnijih preduzeća u našoj državi. Dakle, oni postižu rekordne rezultate, oni su mjereni brojem putnika i nivom bruto dobiti, koji je samo prethodne godine u sve povoljnice koje su se dale Montenegro Airlines su iznosili preko 5 miliona eura.
Sa prijedlogom premijera Markovića da je davanje u zakup aerodroma najbolji model, da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu, a da više doprinesu domaćoj ekonomiji, saglasan je i ministar saobraćaja koji dolazi iz druge članice vladajuće koalicije Bošnjačke stranke, Osman Nurković, koji je ranije za televiziju Vijesti kazao:
ono što je trenutno stanje na aerodromima i što su potrebe građana Crne Gore ne zadovoljava. I mislimo da mnogo bolje može da se taj potencijal države valorizuje.
Međutim, njihovi koalicioni partneri u vladi iz redova socijaldemokrata kao razloge protiv navode da model koncesija limitira razvoj aerodroma, ne štiti prava radnika i da će vjerovatno dovesti do gašenja nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa. Stefan Šuštar navodi jedno od mogućih rješenja.
Analiza koju mi vršimo pokazala je da aerodromi Crne Gore mogu sami da uzmu kredit, da investiraju preko 100 miliona eura na oba aerodroma i da u narednih 25 godina ostvare neto profit koji bi se kretao od 400 miliona do preko milijardu eura.
I dok premijer Duško Marković poručuje da on nema dilemu oko ponuđenog modela vlade, socijaldemokrate, čiji kadar upravlja javnim preduzećem aerodromi Crne Gore, nezadovoljni odlukom vlade, a od parlamenta traže da bude na visini zadatka. Problem aerodroma nameće pitanje da li su različite ekonomske vizije tačka sporenja u vladajućoj koaliciji na liniji DPS socijaldemokrate, odnosno premijer Marković, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ili su razlozi i partijsko-političke prirode.
Podsjećamo još jednom na vesti dana, popodne nastavak vanredne sednice Skupštine Kosova posvećene dijalogu sa Srbijom. U Banja Luci počinje neformalni sastanak ministara spoljnih poslova jugoistočne Evrope, Kosovo otkazalo učešće. Savet bezbednosti u petak zaseda o Idlibu usled najavljene ofanzive sirijskih snaga na taj region. U naletu najsnažnijeg tajfuna u proteklih četvrt veka u Japanu stradalo 10, povređeno preko 300 osoba. Vreme u Srbiji danas uglavnom oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.